Vet du, jeg har lyst til å snakke om egen helse, og at det finnes håp, og at det masse som foregår som gir lyst til å leve.
Men hvorfor har du alltid vært opptatt av helse?
Jeg har jo hatt helseangst da.
Ok, du hypokonder?
Ja, det hypokonder. Så det egentlig godt å være hypokonder da.
Er det godt å være hypokonder?
Ja, fordi at da må du liksom sette fart på livet, så i tilfelle du skal dø. Og så tenker jeg at det er en drivkraft.
Men du har jo hatt en alvorlig sykdom også, du har hatt kreft.
Ja.
Hvordan var det for en hypokonder å få den diagnosen?
Det var litt deilig, fordi å få bekreftet at da er du syk. Og da får du litt mer oppmerksomhet fra både helsevesen og dem rundt deg. Og så tenker jeg at da slipper jeg å være hypokonder.
Så du kjente at du ble liksom nesten litt roligere av å få en diagnose?
Ja, og så tenkte jeg at kona mi døde av kreft for 10 år siden, og da tenkte jeg at nå skal jeg si ja til alt. Og det sa jeg. Og det smal jo godt da. Det var jo, må ta litt under ansvar da, si ja til alt da, men jeg deltok på ting, jeg var med på kultur og spilte teater og gjorde det meste i mange år. Så det var en drivkraft å oppleve kriser.
Men det, vi må jo nevne det da, at det gikk jo veldig bra med den kreft...
Prostatakreften min, ja.
Ja, du fikk tidlig oppdaget det, og så fikk du også veldig god hjelp på St. Olav.
For jeg ble, når kona mi døde, da, så ble jeg satt på sånn testing hele tiden, og så etter 7 år så plutselig slår det utslag. Og da er jeg jo veldig tidlig fase. Og poenget er at når det er så tidlig som jeg oppdages, så slipper du å komme inn for sent. Og da har de fått vekk alt, sier de, og livet jo bare, jeg måtte jo, det var jo en del back-end-trening og litt annen øvelse som jeg skulle gjennom da. Men det var egentlig en stor opplevelse å være gjennom. Det er ikke alle som synes det da. Jeg nyter hver dag, og jeg nyter det året 62 år snart, tror jeg.
Men når vi trommet sammen til den podcasten her da, så var jo det fordi vi hadde lyst til å snakke med, for jeg er jo litt hypokondra og jeg skal jo innrømme såpass.
Yes.
Så vi har jo lyst til rett og slett orientere oss litt, samle de flinkeste folka på diverse områder og finne ut av hvordan vi kan ta best vare på vår helse.
Og det er spennende.
Ja, for at hvis man er hypokondra så går man rundt og er litt redd for ting man ikke kanskje helt vet hva er.
Ja.
Men når vi inviterer inn liksom noen...
Og det finnes jo masse diagnoser.
Ja, det finnes masse å være redd for.
Det er veldig interessant. Det er jo det er et hav og et hav.
Men hvis man da får den beste kreftforskeren vi har inne i studio, og flinke folk på hjertekar, for eksempel på trening, på kosthold, så kan vi få på en måte en liten mal å forholde oss til.
Ja.
Det synes i hvert fall jeg hadde vært deilig.
Ja.
Og i dag så skal vi jo ha inn 2 kunstnere i studio, som kan veldig mye om helse fra et annet ståsted.
Det blir spennende.
Ja, hvem er det vi skal ha her?
Vi skal ha skuespiller Eivind Brandtzæg, og skal vi ha forfatter Ingrid Storholmen.
Hun har skrevet boka Bloddråpetall.
Og den romanen er jo, romanen da, og nu teater er jo basert på veldig mange nordtrøndere.
Den kanskje største helseundersøkelsen i verden.
Hunt. Det er jo en fantastisk greie. Med flere 100 doktorgrader, og nå har jo også Trondheim blitt med og utgittet til Sør-Trøndelag.
Så de 2 kommer i studio i dag, og vi skal få høre med dem om hva de har lært om helse av å virkelig dypdykke ned i HUNT-tallene, som er jo helsedata samlet inn over 30 år. Og fra et kunstnerståsted, hva kan man lære av det, og hvorfor er det sånn at for eksempel menn sliter mer med ensomhet, er dårligere til å gå til legen og sånne ting? Og hvordan går det med dems helseangst egentlig etter alt dette her? Da har vi fått nyss om at det å dypdykke ned i HUNT-undersøkelsen, det får noen følger. Så ja,
jeg gleder meg.
Det jeg gleder meg også. Hjertelig velkommen til dere 2 gjestene våre, Øyvind Brandtzæg, som er skuespiller på Trøndelag Teater, og Ingrid Storholmen, som er forfatter.
Tusen takk.
Takk.
Og dere jobber jo sammen på et veldig stort prosjekt akkurat nå. Nå skal nemlig boka di Bloddråpetall ha sin teater, er det urpremiere?
Urpremiere.
Ja. På Trøndelag Teater i slutten av februar.
Ja, 27. februar.
27. februar. Mm. Men Ingrid, du startet med dette prosjektet for 5 år siden. når du fikk et statsstipend, det høres veldig sånn sovjet ut, men altså du fikk et kunst...
Arbeidsstipend,
føler man det. Arbeidsstipend heter det, ja.
Et 10-årig arbeidsstipend fra staten, så man da skal ha muligheten til å kunne sitte og bare jobbe med skriving.
Ja, og da var du veldig flink pike på en måte, bare, ja, da skal jeg bringe, da skal jeg gå inn i HUNT-undersøkelsen.
Ja, det var en veldig klar idé. Jeg tror jeg aldri har fått en så tydelig idé. Det var bare noen dager etter jeg fikk det stipendet, så var jeg ute og gikk tur. Og da var det så formelig at det fire bokstavene lyset framfor øynene mine. Og jeg tenkte at ja, det her inngangen. Jeg skal bruke helse som optikk på mennesker og samfunn.
Ok.
Så det var en veldig, veldig sånn tydelig beskjed. Så da har jeg nå bunnet meg til master da. Jeg skal holde på med det her i 10 år, så da er det ikke lov å begynne å tenke at han er litt lei.
Ja, du ser på samliv.
Det finnes ikke på kartet.
Men hva er det det har gjort med deg da, å jobbe med HUNT-undersøkelsen, som er da en veldig bred helseundersøkelse av Nord-Trøndere da, men egentlig bare av menneske i 40 år? Hva har det gjort med deg, og hvordan du tenker om ting?
Det har det absolutt fått meg til å innsjå hvor stor grad klasse spiller inn på helse. Det er kanskje det jeg sitter igjen med som aller, aller tydeligst etter alt det jeg har researchet meg gjennom, og hadde 250 doktorgradene på vanskelig doktorengelsk om HUNT-materiale, så er det der klasseperspektivet, for det her, klasse blir på liv og død.
Hva er årsaken til at det er klasseforskjeller? Altså, hvis du har lik tilgang på sykehus eller helse, hvorfor blir det så store forskjeller?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Men det har noe med for eksempel tillit til helsevesenet. Det har noe med det å tro på at man skal gå på tal, vaksinene, eller gå til legen hvis du har kjennet symptomer, eller man må bare tenke, nei, men det her er jo helt normalt. Hvis du har høy utdanning, sånn, så er det lettere å tenke at kanskje vi skal se på da, for eksempel statistikken og se at det er lurt å ta de her sjekkene hvis du har for eksempel risiko for enkelte diagnoser. Mm. Så det har veldig mye med opplysninger, og det kan jo også i møte med legene, altså, gi meg den beste kreftløpet jeg kan få med medisiner, altså, finn til der forskningen i USA som kan være med å redde akkurat meg, eller om du bare liksom på en måte kapitulerer og tenker at ja, men jeg kan jo bry legen med noe, eller jeg skal ikke være noen masått pasient liksom, eller
tør så
være
litt fram på det.
For på den teaterforskningen på Trøndelag Teater så er det en replikk som at det skal droppe ut av videregående.
Da er du snart død.
Ja, du. Forklar.
Ja, det er jo å sette på spisen da, virkelig. Mm. Men jeg leste, vet du, det er veldig nye tall, jeg leste i dag. Det koster samfunnet 53 millioner hvis en ungdom detter ut av skolen, gjennom et sånt livsløp. Så da er det jo åpenbart at det lønner seg med forebygging. Ja. Men også hvis du da sier til den eleven som holder på å droppe ut, altså, ok, kan jeg at du mister 10 år av livet ditt nå på den beslutningen her? Kanskje blir du litt mer motivert til å gå gjennom og bli russ.
Men hva tror vi at er grunnen til at utdanning har en sånn beskyttende faktor? Fordi kan det være tilfeldig? Kan det være at de som tar høy utdanning også er de som på en måte har best sosioøkonomisk? Liksom? Det er vel ikke den doktorgraden i seg selv som holder deg frisk, er det det da?
Det er hjelpe mot demens hvis man har høy utdanning. Det er noe det beskytter, men det er jo mange som får det likevel, ikke sant? Men det er en av de tingene som minsker risiko, for da har du bygd opp litt flere hjernetråder som du har å ta av når det begynner å smuldre.
Ja, altså. Men har du noe med også at det i dagens samfunn er lettere og mer selvsagt å få seg en jobb hvis du har god utdanning?
Det er jo flere og flere som har høy utdanning, som da også gifter seg med andre som har høy utdanning. Og så er det da mange med låg utdanning og låg utdanning, som er også gift med tilsvarende da, på en måte. Og da blir det veldig få igjen på metta. Og da forsterkes det her skillene mer og mer da, for generasjon etter generasjon. Så det har veldig uheldige konsekvenser for at det blir liksom negativt. For det er ikke helt tilfeldig hvem som blir syk.
Mm. Hva med deg, Øyvind? Du har jobbet med det her en stund du nå også.
Ja, nei, altså det er jo det fakta der som har på en måte satt seg hardest hos meg. Men det er også et annet som jeg synes er veldig, som jeg tror ikke vi har med i forestillingen, men at ensomhet er et så stort problem, at det er faktisk farligere enn å røyke.
Mm.
Og det er sånn for røyking, det er liksom, det er én ting. Alle vet du ikke skal gjøre. og som alle slutter med, som alle jeg kjenner omtrent, har røkt på min alder og oppover, og så har de sluttet. Men det altså enda farligere å ha ja, stor ensomhet. Og det er jo, synes jeg, veldig, veldig artig å få bevist. Artig var feil ord da, men...
Ja, men stump røyken og hold på de gode relasjonene. Da hjelper det.
Ja, og det kanskje noe også som, kanskje som mann, at vi menn, vi kanskje... Der tror jeg vi kanskje utstyrt bittelitt dårligere enn jenta, altså i den egenskapen å klare å lage gode, naturlige og selvsagte fellesskap.
Alle har jo helse, håper jeg.
Ja.
Alle sammen. Og en poeten, vissangeren og rikshypokonderen, Jan Eggum, sa en gang at han, før han sto på morgenen, så måtte han bestemme seg hvilken sykdom han hadde. Så kunne han fortsette å leve dagen. Hvordan er det med deg, Vin?
Nei, jeg har, du snakker om helseangst nå.
Ja.
Ja, nei, jeg må innrømme at jeg har en ganske sterk sånn, helseangst, eller... Jeg oppdaget at den var sterk nå rett før jul, altså når vi begynte med prosjektet her, og når vi også satt hele dagen ned i kjelleren på teatret og diskutert helse. Og så,
hvilke muligheter som fanns.
Ja, og samtidig så hadde jeg akkurat fått vært en sjekk, og så har jeg funnet noe som jeg ikke likte, da. Altså, som er blod i avføringen, som er alle menn som bør sjekke det. Når de sjekker seg, ta en avføringsprøve sånn at du får sjekket det, og det var det. Og da, så der satt jeg rett og slett og ventet på gastroskopi og koloskopi og sa ingenting til noen, men ble veldig, veldig preget, som jeg innrømme. Og det var bare en som virkelig la merke til det var kona mi, altså det var hun det gikk utover da. Rett og slett fordi at det ble jeg helt sånn mørk, som veldig sjelden er, opplever jeg. Men det påvirket meg voldsomt.
Er du en av du har begynt med det siste da, med å være allerede redd?
Ja, nå skjedde jo dere noe nylig, og det har alltid sjekket og utsjekket, og greit.
Det viser seg at det stod bra. Det viser seg at det gikk bra.
Ja, da, det viser seg at det gikk bra. Men, det hadde vært, men jeg er veldig glad da, for at helsevesenet tok faktisk den angsten da, på alvor. Og grunnen er litt at jeg har en nær, altså min mor, hun døde ganske raskt av tarmkreft for 5, 6, 7 år siden. Ja, så det var, må jeg si litt, for det er så sjeldent man hører skryt av helsevesenet, men akkurat det her, jeg er veldig fornøyd. Han så, jeg var redd, de så at dette preget meg, og at det ble vanskelig å være både far og arbeidsgiver, og dermed så fikk jeg komme inn raskt på de sjekkene som måtte sjekkes, sånn at den angsten kunne tas bort.
Ja. Men det er jo mange som er hypokondere,
ja. Ja, du er jo litt hypokonder, ikke det?
Ja, hypokonder, vet du, for at jeg opplevde at en kamerat da, som døde i armene på meg når jeg var 30 år, og etterpå da, så måtte jeg til lege og sjekke, og da, for jeg hadde jo helseangst og redd for sykdom, ja. Men når jeg ble syk selv da, fikk prostatakreft, så gikk det litt over, for da hadde jeg jo fått en ordentlig sykdom, og da måtte jeg konsentrere meg om det. Så, og helsevesenet er fantastisk. De møter deg på, det må jo være åpen selv, men hvis du vil, så kan du møte et veldig bra opplevelse. Ja.
Men det der sier noe veldig interessant om mennesket, synes jeg da. Altså, når du først er i situasjonen,
ja.
Så, og det rare er, for det rare er at når jeg fikk bare din lille testfeilen, det resultatet da, så gikk det veldig kort tid, så gikk jeg inn i rollen. Som pasient gikk ut ifra at dette var verst tenkelig scenario, og begynt prosessen som du sikkert var da gjennom da, å være den pasienten, og du klarte å, stakkars kona min som måtte opp våre gjennom.
Ja, men.
Og det er jo så tydelig at helsa, den er jo usynlig helt til man mister den. For i fjor da, så fikk jeg da blindtarm med betennelse. Og da fikk jeg jo den erfaringen med hvordan det bare var så svak etter operasjonen, og jeg klarte ikke å åpne døra inn til en restaurant, husker jeg. Da tenkte jeg, da finnes det noen sånne barriere her i samfunnet, da, når man føler seg både så utsatt og etter en, og følelsen av å være svak, følelsen av å miste farten min, altså sånn som går fort og har driv, liksom. Men så går det der plutselig blitt 90 år da, eller sånn Joe Biden-aktig gange. Og det der var ganske, tenkte jeg, veldig, veldig nyttig. Jeg må ta notater, liksom, hvordan det føles da. Og så var det jo også en veldig sånn takknemlig sykdom, for det var ikke knyttet til noe psykisk, og ikke til noe underliv, og ikke noe som ikke legene ville prioritere. For den prioriterer å operere en betent blindtarm, liksom. Det er ikke noe sånn at det, da tok jeg plassen til noen i køen. Men det var liksom en sånn sykdom som var veldig lett å forholde seg til, for at det var også ikke minst veldig fort tilbakelagt.
Ja. Og ikke livsfarlig.
Nei, det var ikke livsfarlig i hele tatt. Men jeg fikk den erfaringen av hvordan det var svak, og hvordan det at du ikke liksom klarer bare å åpne dør inn til en restaurant. Så den erfaringen der, den kommer jeg virkelig til å ha med, da.
Men du har jo innført et ord som du har kalt bergingskrefter.
Ja.
Det må du forklare.
Man må fokusere litt på det også. Ja. Og det er jo det som får oss igjennom sykdom, da. Ved siden av det medisinske liksom, korpset som står klar for, og det veldig, veldig bra helsevesenet som man har i Norge, da, så er det jo det bergingskreftene som jeg tror på, da. Og det er jo det kan jo selvsagt være natur og det med gode relasjoner, men det har jo også vist seg at det er kultur, og at det er liksom der kultur på resept har blitt veldig, veldig aktuelt, og at det viser jo hundundersøkelsen at går du på kulturelle aktiviteter ofte, så har du færre fastlegebesøk og flere leveår. Så det er ikke noe sånn tøysetall, det er vel ordentlig ting. Det er fastlege og leveår, liksom. Så.
Men jeg synes vi er et veldig kompetent panel til å si noen ting om hvorfor det er beskyttende å synge kor og spille teater og skrive bøker. Og du gjør vel alt dette her, Levin, eller?
Nei, ja, jeg gjør litt, ja.
Ja, spiller litt musikk og litt sånn.
Jeg har tenkt over en dag, Henrik, og glad er for at jeg virker med i amatørbevegelsen. Ja. Og hatt det som min hovedhobby, det er jeg veldig glad for. Og du får jo utfordret deg, og du får snakke med folk, det er sosialt. Og, så da skal jeg leve ganske lenge, tenker jeg.
Ja. Men hvorfor tror vi at det er en beskyttende faktor, det å gå på teater, eller å gå på kino, eller synge et kor, da?
Altså, jeg tror at når jeg sier hvorfor skal vi lage et stykke her, hvorfor skal vi lage et teater, hver gang så blir jeg spurt om det, eller ofte blir spurt om det. Og det, jeg har funnet ut at den på en måte, den mest hårdete målet du kan ha, da, i kulturen, i hvert fall i teatret, er at når du har sett den forestillingen, så er du et bittelite hakk mindre ensom etterpå. Mm. Og det handler om et fellesskap som du føler der og da. Det handler om at du kjenner igjen noen ting på scenen som kan kongruere vers, noe som du kjenner igjen fra livet ditt, eller noe, ja. Og det handler om at du har fått den her felles opplevelsen, som jo er utrolig sårbar i våre dager, når vi har ikke engang sitt foran TV-en og ser TV sammen. Vi sitter på hver våres TV og ser TV sammen. Så ikke engang det fellesskapet, eller både, også det fellesskapet, holder på å forsvinne. Og jeg tror at de tallene der med ensomhet og kontra røyking, altså det tror jeg bare, for meg er helt sånn grensesprengende, fordi det forteller oss hvor utrolig viktig fellesopplevelser er for oss.
Og vi har jo mye sånn trøndersk, sånn underspilt humor, men liksom det er i hvert fall en av karakteren som du spiller, da. Ja. Han sier, ja, nå død den ene her også. Nei, ja. Hva, men nei.
Nei, nå, kanskje, nå.
Du må si du som er. Ja.
Jeg får den ene her, og han gikk fort, han. Han er alvorlig som han jobbet, kanskje.
Kanskje litt alvorlig når han død, men det er sånn.
Ja. Men du, Øyvind, du er Knut Grisebonde,
ja,
med pustebesvær. Ja. Du skylder på fjøstøvet og røyker 30 om dagen.
Ja.
Det er ganske gjenkjennende, da.
Ja, altså, det her er jo en sånn som sier, det er sikkert ikke alvorlig. Det er en sånn en. Ja. Han bor jo også alene, da. Han har prioritert grisene. liksom, så det gikk ikke så bra med...
Grisene fikk best eller med kjærligheten.
Ja, det gjorde det, og han sier jo det. Det jo også litt artig skrevet av Ingrid når legen sier. Du kommer nok til å leve med den hosten resten av livet, du Knut. Og så svarer han Knut, men det er jo ikke sikkert det blir så lenge nå.
Jeg synes det veldig bra replikk.
Da, hva det vi kan gjøre for å liksom leve best lengst mulig da? Altså, man blir, det jo den taken man tar, det ikke det da? At man begynner å liksom, eller hva, jeg vet ikke med dere, men så tenker jeg sånn, skal man trene mer? Røyking kan jeg ikke slutte med, for det har jeg aldri begynt med. Og så føler jeg meg ikke så veldig ensom, så det bra utdannelse har jeg også liksom, brukbart med. Men hva kan man gjøre da for å liksom, gjøre en innsats for å leve så lenge som mulig?
Nei, det klart at man kan jo selvsagt ete veldig sunt og trene mye og alt sånt. Det jo ting man kan gjøre selv, og ikke minst da, for eksempel ha den der mentalt positive holdningen til livet også, som jeg tror ganske viktig. Men det ikke selvmord med kniv og gaffel om du velger smultring i stedet for eple. Altså, man skal ikke bare på for mye skyld, tenker jeg.
Det, nei. Så selv om det mye helseangst rundt bordet her, så det ingen som noe fanatisk? Eller?
Absolutt ikke.
Når jeg begynte å få litt sånn helseangst, så skjønte at det var ikke evig, nei.
Nei.
Oi, jo, jeg kommer til å bli dårligere, og kanskje helse min har vært på topp, og at jeg er over toppen og sånn. Da begynte jeg bare å tenke, nei, men da må jeg noe bedre skyndt meg.
Ja.
Så jeg skyndt meg og liksom nytt det som... både kanskje ta noen tiltak og sånn, og gå og jogge litt, eller, altså, men først og fremst, nytt livet.
Ja.
Men jeg skal være litt gledestepper da, så er jo alkohol, den den store rosa elgoksen i rommet. Det mye farligere enn vi liker å innrømme, fordi at det en rus som står både samfunnet og enkeltindividene liker, og som liksom både legal og tilgjengelig, og som gjør at det blir litt artigere på alle sammenhengene. Men alkohol er farligere enn vi liker å tro.
Men en Tanstad sa også det, en overlege på Sandlab, sa at det én ting du kan gjøre selv, og det kom en forskning nå i forrige uka, eller 14 dager siden, det at det trening. Altså, sånn, ikke noen sånn voldsomt bevegelse, men at du trener. Mm. Det det eneste du kan påvirke selv med ting som du utdannet med på. Altså, det røyking, da, det jo greit, det, og alkohol. Men av og til andre ting, så er det.
Og jeg gikk jo rundt med sånn aktivitetsmåler fra hund, teipet fast til låret mitt i hele vekka, og jeg må jo innrømme at jeg var mer enn vanlig aktiv den vekka, for jeg ville bare frisk. Men det ble jo tallene svært avslørende. Det var liksom 138,6 minutter av døgnets timer jeg faktisk var aktiv da. Resten av tiden satt jeg og... Jeg mener jo at jeg brukte tiden min godt for jeg hadde researchet en ny roman, men det spiller ingen rolle for helse om du sitter og kikker på noen skjerm eller stirrer ut av vinduet eller jobber. Man må faktisk ut og gå.
Jeg vil si at sitting er også en ny røyking. Ja.
Men da kan vi komme tilbake til mannens perspektiv. Altså, for at, det som er da liksom ironisk, det er jo at det er sunt for helsa å ut og trene hvis du har en kontorjobb eller stillesittende jobb. Men hvis du har en hard fysisk jobb, så er jo ikke det sunt for kroppen. Så det liksom, så det kommer også inn der med utdanning og jobber og sånt.
Altså, trening, altså hvis du, jeg ser jo mange på, jeg 62 år og lykkelig, jeg snart 62. Og jeg synes det fantastisk å være 62 år, men jeg ser dem, de trener, de knallharde trenger, og de legger jo til årene, de siste årene. Mm. Når du lever i stand for 92, så lever du 94. Mm. Og det jo den dårligste årene du har.
Ja,
Men det kan jo hende, eller ikke for å helle malurt i det lille trøstebegeret ditt, men det kan jo hende at også de årene mellom 62 og 92 blir litt grann bedre.
Jeg er enig. Også, når faren min var ikke like før han skulle dø, så hadde han tenkt å bli 100 år, var han helt sikker på. Og så da var han 83 år, og så satt jeg og snakket om det med døden, og så kommer vi jo frem til det at det er jo ingen som har overlevd hittil.
Nei, det er noe med det.
Det er noe med det.
Ja.
Men altså, vi snakker om helse, og vi flirer, og vi kan være ettertenksom, men teatret nå, hva er du forventet ut av den store forestillingen med masse, 11 skuespillere, 10 skuespillere?
10.
På trening. Det er stor satsing.
Ja, det er veldig, veldig artig. Altså, jeg føler på mange måter en sånn oversettelse da, bloddråpene fra dem som var med på hundundersøkelser, altså dem. Og så har forskerne kikket på det tallene og laget grafer og statistikk. Og så har jeg lest rapportene og skrevet skjønnlitteratur til det. Og nå blir det da dramatisert, og så kommer det fram i kroppen til Øyvind da, som skuespiller, ikke sant? Og så sitter folk i publikum som var dem som var med på bloddråpetallet, altså på de første hundundersøkelsene. Så da har vi liksom drevet en sånn ganske sånn stor sånn oversettelsesoppdrag som går, der man faktisk gir prøvene tilbake igjen til folk.
Det er den nye kvinnsirkelen.
Dette må jo folk se og oppleve.
Og så er det jo, håper jeg, det er ganske sånn berørende da, at man kommer tett inn på folk og at det er en sånn, ja.
Men jeg har et spørsmål til deg, Øyvind, fordi jeg vet ikke hvor mye method acting du holder på med. Hvor mye lever du deg inn i karakterene du spiller?
Nei, det er jo målet, å leve seg 100% inn i det, for det er helt umulig, selvfølgelig. Og når du sitter på teater, når det ikke er et kamera i trynet, men du vet at det sitter en gjeng og ser på, så vil du alltid ha den hjernen sier til deg, og at du må formidle til dem. Det er ikke nok at jeg tror at jeg er en knut. Mm. Det betyr egentlig ganske lite det, så lenge ingen andre ser det. Så vi har alltid den i tillegg her, men altså, det er jo, her handler litt om at vi kan jo dikte ganske mye selv hvilke de her karakterene er. Vi har,
det, man heter jo NS Nils da, en karakter.
Han andre heter, ja, han, vi skal ikke, ja. Men det er jo diagnosen, sant? Og den går det an å finne ut av hvordan art det seg. Har du kols, så har du dårlig pust.
Ja, for du spiller en bonde med kols, og så er det en på gamlehjemmet. Med,
ja, han sånn. Vet ikke helt, han er uvisst hvordan diagnose han har, men ja. Han har vært lenge på det syke. Vi har funnet ut at han er veldig, veldig, veldig gammel. Ja. Så han er en veldig gammel mann, og så har han en del ting fra fortiden, så det er vel det meste det handler om fra han. Bitterhet fra fortiden, rett og slett. Mm. Men grisebonden synes jeg jo artig, da, for jeg kjenner jo litt bønder og sånn, så der har jeg ringt og spurt hvordan vil jeg ha sagt det her, og heter det... Selv om du har mange åkerflekker, sant? Heter det åkeren? Ja, det gjør det. Det heter åkeren, selv om du har... Ja. Hvertfall akkurat der, da. Så her er dekning for at det heter det akkurat der. Og det synes jeg er veldig artig, da, å vite litt mer om... det er ingen andre i det teaterrommet der vi holder på å jobbe som vet mer om grisebønder enn meg. Det trenger ikke å være mer enn det.
Det er betryggende.
Ja, men jeg må i hvert fall vite mer enn regissøren om grisebønder.
Mm. Ja. Men hva har det gjort med deg å gå, for han er jo da en litt ensom fyr, er det riktig å si, jeg har ikke sett stykket enda, men hvordan, hva har det gjort med deg å leve deg inn i å være en kolssjuk grisbonde?
Nei, jeg vet ikke hvor mye det har gjort, det tror jeg nesten man kan svare på om en stund, fordi at nå er vi jo litt sånn, det er ikke så mange scener, men nå, når det har gått en stund og gjort det ganske lenge, så vil jeg nok kanskje kunne svare litt bedre på det, men det man alltid gjør som skuespiller er å finne tak i, ok, hva er det jeg kjenner på når jeg føler meg ensom, eller når jeg ikke vil ha oppmerksomhet, om han er en sånn som ikke vil ha oppmerksomhet, han har en venn, men han vil ikke ha oppmerksomhet om helsa si, for eksempel. Og det er lett å kjenne igjen fra mitt eget liv, sant?
Så du blir veldig flink til å hoste?
Ja, det er man ren fysisk. Ja.
Ja. Altså, du må drive oss og fremkalle hosting.
Veldig, det begynner litt, så kjenner det seg selv, for det begynner å kille ned i halsen.
Den pipingen hadde han røkt.
Ja, han røyker som en skorstein. Så.
Veldig bra.
Men det er jo litt, jeg er gårdbruker selv på... Og der i grisfjøset vårt, så var det 500 slakkgris, og så var det en bittelita vifte som skulle dra ut all den, og så er det en sånn luftblanda som var moderne da, på 70-tallet, og det bare blanda lufta, så drar det ut,
det
er en dumme dag, vet du, og det er jo kjempe, og så røkker de i tillegg.
Ja,
det er en hosten sitt. Ja. Det var bra.
Takk. Oi, det var det jeg skulle ha spurt.
Nei, jeg kjenner det. Du har jo vokst opp blant bønder.
Ja, jeg er veldig nært til det, så det, man bruker jo det man gir, da. Ja. Så, nei, det, jeg prøver jo liksom dikte meg inn i livet jeg ikke selv har levd, men det er fint å ha noen tilganger. Og så bruker jeg bruker observasjonsevnen min, da. Jeg har liksom radaren på, så jeg prøver å liksom legge merke til sånne troverdige detaljer som gjør at man kan se fra seg. Mm. Mm.
Men du har jo 5 år igjen av perioden du har viet til nasjonal helsedata.
Ja.
Det... Hva står på agendaen nå?
Det blir tuberkulose. Det kan jeg love. Og så blir det korona. Og så er det utrolig hvor mye likt det var mellom tuberkulose og korona. Han smette jo med dråpesmette, og plutselig var vi, gikk vi rundt og var redd for at han som ble møtt på butikken kunne hoste meg, for da ble jeg syk, liksom. Og, og det var jo veldig sånn det var med tuberkulose. Så det, og det, i den bloddråpetall så er det det store hverdagsraset, der det var 116 mennesker som død, som er liksom den formen for, som kanskje har med seg noe arve og smerte. Men det tenker jeg også skal gjøre i den bok nummer to da, med tuberkulosen. Og så vil jeg også, en av hundundersøkelsene, en sideundersøkelse, heter Unghund. Og de som var med i Unghund for 30 år, så er jo da åpenbart ikke så ung lenger, så man begynner jo å se mye av helsekonsekvensene hos ungdom også, da. Så det en av tingene jeg skal innom, og andre mye sånne artige og mindre artige diagnoser.
Jeg fikk jo tilsendt noen helseartikler, eller noen artikler fra en som holder på i hundundersøkelsen, da, som du sikkert har, som kjenner til, og han sier jo at de ulykkeligste er jo unge mennesker, faktisk. Og gamle mennesker har det ganske bra, men når de blir veldig gamle, så synker jo lykkefrekvensen, da. Men at altså, unge er ulykkelige, det synes jeg var litt, det var dårlig nytt.
Ja, det er dårlig nytt.
Mm. Men vet du noen ting om hvorfor?
Altså, det er jo helt umulig å ikke si sosiale medier. Altså, at det har ikke vært noen endringer på genene de siste 10 årene. Det er ikke det som det har, og det har ikke vært noen sånne store endringer. Så det er nødt til å ha noen ting med det som...
Men ser man det i hundundersøkelsen som har gått på i 40 år?
At ja, unghund. Altså, man ser jo at det er borti vesentlig dårligere psykisk helse blant ungdom.
Ja.
Og det er klart, altså, det er tingene som det trigger det to minst produktive følelser mennesker kan ha. Misunnelse og mindreverdighetskompleks. Det er omtrent det minst gode følelsene vi kan ha, så å leve i det hele tiden, det tror jeg ikke er bra. Og man ser jo hva, altså, apropos ensomhet, det er jo det sosiale mediet er veldig usosialt. Så det er det nødt til å komme med noen røykelov, rett og slett.
Ja, hva skal vi gjøre med det?
Nei, vi må reguleres. Det er helt sikkert at det må gjøre det.
Og da ble
det
jo
en unge som er liksom, hun er 10 da, og hun har fått mobiltelefon da, fordi at hun var den siste i klassen. Men jeg følte at det er helt, men kanskje hele på kommer et skille da, at det begynner å bli litt mer at det skal være mobilfritt, på hvert fall på skolen og sånn, men at det har ikke vært gunstig for helsa at det, ungdom, det er i hvert fall
men, der skjer det jo helt.
Men han som blir den nye høybråten som skal innføre hele, det har ikke jeg lyst til å være med.
Nei.
Men, for det er hvem sint.
Nei, men Vettre får ta det, han,
ja.
Ja, han, Vestre heter
han. Ja,
Vestre. Ja. Er du streng med dine barn med mobil?
Nei. De har mobiler, men de bruker ikke, vi er streng, men de får ikke sosiale medier.
Nei, hvor gamle er de da?
De er 12.
Ja.
De får ikke det for, og nå håper jeg forbudet kommer, så at de ikke får for dem 16.
Ja.
Men vi er heldige, vennegjengen er ikke avhengig av det. Nei. Men det handler om, det er jo selvfølgelig det sosiale presset, det handler om i den alderen der, så handler det om å være en del av flokken, koste hva det koste vil.
Men det har jo skjedd mye, for jeg har jo en datter som gikk ut av ungdomsskolen i fjor, og når hun begynte på ungdomsskolen, så var det lov å ha mobil. Så da var det liksom, de satt alle pauser, så satt de bare og så på diverse TikToks, og hvis de var ordentlig sosiale, så lagde de TikToks sammen. Og så kom mobilforbudet da i 9. trinn, og det ble noe helt annet. De begynte å spille brettspill og...
Men det er litt sånn, det kommer liksom dit at nei, men kan ikke dere se litt på TV da?
Ja.
Eller kan ikke dere spille litt data? Ja. Altså, fordi, men, og det er jo ikke mobil da, men jeg tror jo også, fordi den her avhengighetsskapendeheten, altså det er at det er så grådig, det er så brutalt, og det trigger oss, det skjer, alle voksne mennesker vet jo det også, hvis du begynner å se på, det trenger ikke være sosiale medier, det kan være på YouTube, eller bare se eller bare filmer, så er det utrolig vanskelig å slutte. Og du sitter jo på do kjempeleng, sant? Og det er jo en grunn til det. Det er ikke bestandig til en diskusjon, det hender at du bare sitter og ser på videoer. Og den her avhengighetsskapende kort oppmerksomheten, er skummel. Altså.
Men jeg synes det er veldig mange besteforeldre som sitter og ser på her i mobilen nå.
Ja, ja.
Og det, ja.
Det er helgen, altså det er jo blitt tatt alle sammen, og det er bare sånn, hvis man tenker sånn med klimaperspektiv og sånn, så hva var vi gjorde da, det råret om vi kunne gjort noe? Nei, vi stod på rumpa og så på Netflix.
Og vi kjenner jo ingen lenger. For det, før var jo NRK vår felles referanse. Alt har skjedd det. Men du kjenner jo ingen. Altså, og sånne Love Island-profiler som skal skilles, og den kjente det og det. Jeg kjenner jo ikke dem. Jeg blir så idret.
Men det er jo litt for at du begynner å bli gammel, vi nå.
Nei, jeg må ikke si det.
Jo, det er litt derfor. Jeg vil jo
leve i samfunnet.
Det er litt sånn når du på stereofestivalen, jeg vet ikke hvem noen til artisterne er. Det er ikke fordi at artisterne har vært rare, for at vi har vært en
gammel. Nei, men disse profiler, det er så mange profiler, og kjente folk, og den kjente skal... Det er ikke kjent.
Nei, ja, for ikke for oss, nei.
Men du, Levin, jeg lurer på, den her helseangsten din, eller det at du litt sånn hypokonder, det noe som du kjenner på kroppen hver eneste dag?
Nei, jeg ble jo mye bedre etter at jeg fikk diagnosen prostatakreft.
Ja, så nå plager det deg ikke så mye?
Nei, ikke gjør det, for at nå har jeg møtt realitetene og fått kjempegod behandling, og visst at det var faktisk det var en veldig god erfaring å ta med seg videre.
Men er du innimellom redd for at kreften skal komme tilbake?
Jeg tenker, jeg skal jo gå i 5 år og ta prøver for å sikre at jeg ikke har det.
Ja.
Og det er klart du tenker jo på det. Så, vi tenker jo på masse forskjellige mennesker, og så spør seg hvor hardt jeg velger å tenke på det.
Mm.
Når jeg har en bra familie og har det godt lel, så tenker jeg at det går bra.
Ja. En av de aller største temaene innenfor da den store paraplyen helse er jo faktisk kreft. Altså, det finnes jo ikke et tema som er oftere på forsiden av avisene. Folk er jo livredde for ord, altså bare ordet kreft.
Liksom. Det er verre enn svarte helvete.
Ja, det er ensbetydende med liksom, ja, kanskje noe nesten verre enn døden. Jeg vet ikke helt hva det skulle vært, men... Så jeg tenkte rett og slett at neste episode så må vi da starte, vi må starte med kreft, og vi vil gå til forskninga, og vi har klart å hanke inn en av de i Norge som vet aller mest om kreft. Mm. Ikke bare er han professor og har doktorgrad og alt det der, men han jobber også fra dag til dag liksom med pasienter.
Ja, han er jo forsker, og også en som behandler pasienter, så Torgrim Tanstad heter han,
ja.
Han er kreftforsker og en Europas fremste på sitt felt. Og er kjempespennende og har et, snakker om det, som gjør meg veldig glad.
Mm.
Han er jo realitetsorientert også, men han er en veldig spennende fyr, og det er en mann må folk høre på.
Ok, det er neste gang, Levin. Da kommer Torgrim Tanstad hit, altså. Så da får vi bare notere alle spørsmål vi har om det store trollet kreft. Så da, så får du ha det bra så lenge.
Jeg gleder meg.